besisemthethandaba sisedale le High Court lapho akade sile ngathi sisilamacala kube singathi amakhesi amathathu esiwabise phambili kwe High Court. Udaba lokuqala belukhangelane lokuthi amapholisa bayahlukumeza abantu, bayachaya abantu, bayachisa ngathi izinto ezidingiswa ngabantu ngesikhathi se-lockdown, ngathi isikhathi se-COVID. So siyathaba kakhulu ukuthi idale elikhulu le-High Court selikufake kwaba emqoka ukuthi amapholisa gabalawo amandla ukuthi loba umuntu nje engelasizathu sokuphuma kakumelanga bamchaye, kumele bamthathe bamhambise ejele kumbe abhadaliswe ifine yokuthi uphumeleni engelasizathu. Njalo siyakhuthaza abantu kakhulu ukuthi hayi, kasihlale nyini endlini, siyakwazi ukuthi kunzima, kasihlale endlini ngoba lo mkhuhlane uyabulala abantu. Udaba lethu lwesibili beludaba lokuthi labo abasebenzayo amanesi lamadokotela kulezinto eziningi okumele uhulumende azifake ezinjengamamaski lokunye okuninginingi. Ikhothi ikhulumile ukuthi uhulumende kumele athathe ngathi imizamo yonke yokuthi abantu laba baphiwe lezo zinto ukuze nxa besebenza bangabanjwa yimikhuhlane. Udaba lwethu lwesithathu belukhangelane lokuthi njengoba nje abantu bezisebenza 95% yabantu abasebenza eZimbabwe bayasebenza, bayenza imisebenzi yezandla, sifuke idala ukuthi liphushe uhulumende ukuthi ngapha abantu izimali, ngapha abantu ukudla, impuphu, amanzi. Njengoba sikubonayo kwamanye amazwe, uzathola ukuthi njengabo America, South Africa namanye amazwe amaninginingi, abantu bayaphiwa izimali, bayaphiwa ukudla. E-Uganda sibonile abantu bephiwa ukudla, ngapha abantu imali, ngapha abantu ukudla, ngapha abantu amanzi, kwenzela ukuthi abantu baqwanise nje ukuthi bahlale endlini balandele i-lockdown efakwe nguhulumende.
EleZimbabwe libona ingani imali ingalithatha ngaphi yokuthi ifeze konke lokho?
Uhulumende ulayo imali yokupha abantu, i-Department of Social Welfare ilayo information yonke leyo ukuthi abantu abangakwanisiyo ukuziphilisa bangaki njalo bangaphi. U-Professor Mthuli Ncube, u-Minister we-Finance, uphendulile ingathi esingathi i-responding affidavit kugwalo akade siwuhambise ekhodi, wathi imali balayo kodwa ngathi basafaka ngathi ngama $200. So thina esikudingayo ukuthi kube lo mthetho ofosa uhulumende ukuthi atsho ukuthi abantu bazaphiwa imali, ngoba nxa kungela mthetho yikho lapho esibona khona ukugcina abantu sebephiwa ngezepolitiki ukuthi wena ungezanu kumbe unge-MDC uyaphiwa njalo kawuphiwa. Wonke umuntu angabe seGwanda, angabe seBinga, angabe ngaphi, abekwazi ukuthi yena kumele aphiwe okunganani.
Amapholisa lamasosha engekela ukulalela isinqumo somthethwandaba ke
sekelo sombuso, silezi nqumo ngathi silama-rights okumele wonke umuntu nje angahlukunyezwa ngamapholisa, angahlukunyezwa ngamasosha, kodwa abantu abaningi abakwazi lokho. So nxa sesihambe ekhoti saphiwa isinqumo sokuthi amapholisa lawa sekwazi ngoba i-case le lawo babe lama-lawyer abo, kunalokho kuthiwa i-personal liability ukuthi yena lo mpholisa okuchayileyo, yena msosha lo okuhlukumezileyo personally nguye simbophisayo. So kuqakathekile ukuthi abantu bazwisisise ukuthi nxa amapholisa angakuhlukumeza, nxa amasosha angakuhlukumeza, kumele ubike. Zikhona inhlanganiso ezinjeyabo Zimbabwe Lawyers for Human Rights, lezinye inhlanganiso eziningi-ningi nje ezikhona. So kumele bazwisise la amapholisa la amasosha ukuthi kunzima ukuthi umuntu angachaya umuntu asoze sithule. Siyakhuthaza njalo amapholisa, siyababhalela amagwalo, sibakhuthaza ukuthi ngabayenze umsebenzi wabo, kodwa akukho emthetheni ukuthi umuntu achaye ngokuthi uphumile endlini.